Velkommen til denne ekstra udgave af Euronet Danmark. I anledning af, at EU i dag, den 10. december, modtager Nobels fredspris, sender vi direkte fra begivenheden, hvor vi har Jan Simmen på pletten. I studiet er det jeg selv, Frank Lykkegaard. Vi har forberedt en udsendelse, hvor vi blandt andet skal have en fornemmelse af stemningen i forbindelse med ceremonien på Oslos Rådhus, hvor formanden for EU-kommissionen, José Manuel Barroso, er mødt op sammen med Herman van Rompuy, der er formand for det europæiske råd, samt formanden for Europaparlamentet Martin Schulz. Vi skal også dvæle et øjeblik ved det simple faktum, at der er en håndfuld EU-statsledere, der faktisk har valgt at holde sig væk fra Nobelceremonien i Norge. Desuden har vi set nærmere på historien bag Nobels fredspris. Men først linker vi op til Rådhuset i Oslo, hvor Jan Simmen står klar, og hvordan er stemningen i byen netop nu?
I Oslo som sådan på gaderne, der er der meget politi overalt. Meget venlig i øvrigt. Meget sjovt, at politiet er så venlig. Vi er ikke sådan særlig bryske, og det har også overrasket mange af dem, der er her, de internationale folk, som er her. Overalt er det store, Mercedes og BMW og så videre. Men stemningen ved Rådhuset i Oslo, som jo er sådan et meget firkantet, næsten sovjetisk bygning, er meget højtidelig. Der er jo 1000 gæster derinde fra hele verden. Og på balkonen der sidder pressen så, og pressen må ikke have mobiltelefoner med sig, fordi de må ikke ringe under ceremonien og så videre. Så man skal gå udenfor. Man må heller ikke sende live derfra. Ja, det er kun den norske radio, der må det øvrigt. Og det hele bliver indledt med en fanfare, og man hører også, og man ser, at det statslederne kommer ind, det er blandt andet Helle Thorning. Enkelte lande bliver væk, som bekendt. Altså Luxembourg bliver væk, men også Sverige bliver væk, men det sidste er så, fordi de er med til Nobelprisuddelingen i Sverige. Og så kommer prisvinderne ind, igen bliver spillet fanfare, sådan helt kongelig fanfare, og det er Schulz, Rompuy, Barroso, der kommer ind. Og alle bliver stadig stående, også pressen i øvrigt. Og så kommer kong Harald ind med Torbjørn Jagland, som er Nobelpriskomitees formand, eller præsident, kan man ligefrem kalde, øvrigt også generalsekretær for Europarådet. Og så kommer kronprinsen og dronningen ind, og når de så sætter sig ned, så sætter alle andre sig også ned. Så det er sådan helt næsten som man ser et kongeligt bryllup, kan man næsten forestille sig, bortset fra det, der ikke er et bryllup, men en Nobelprisuddeling.
Så der er simpelthen en passende højtidlighed omkring arrangementet, kan man sige.
Det er meget stort. Altså det er jo siden 1989, så vidt jeg husker, at man er begyndt at holde det på Rådhuset. Før har man jo holdt det ned i Nobelhuset, som er meget, meget mindre, meget flot i dag, der er bare en udstilling dernede. Og man skal huske, at selve dagen er også velvalgt, fordi det er jo Nobels dødsdag, og samtidig også international menneskeretsdag i dag. Og det er derfor, at dagen i dag er valgt som prisuddeling. Efter de alle sammen har sat sig, så kom der noget violinspil og klaver, sådan meget typisk norsk violin, det vil sige sådan meget længselsfuld, og en enkelt klaver, der sådan ligesom næsten understreger den her meget mørke tid, der er der. Fordi der er jo mørkt hele tiden, synes turisterne i hvert fald. Solen går tidligere ned her nordpå. Og så kom der lidt mere fart over feltet med sådan en gang polka, norsk folkedans polka. Og så startede jeg Torbjørn Jagland, som jo er ham, der er tidlig statsminister for Arbejderpartiet 1996-97, og som er formand for Nobelprisuddelingen. Han er lidt kontroversiel, han er ikke særlig populær i Oslo heller. Han var manden, der simpelthen gennemtvang, at Obama i sin tid skulle vinde Nobelprisen. Og han holder en meget, meget, meget lang tale. Men hvis man sådan skulle opsummere noget af det, han kom ind på, det er jo så, at han vil gerne vil minde os om, og det mener alle europæere, egentlig smart EU, at EU er et fredsprojekt. Fordi han mener, at for at det overhovedet kan blive fredeligt i Europa, så skal det bygge på nogle søjler, altså nogle søjler som menneskerettigheder, men også søjler som lov, som er fælles. Og handelen, som gør krigen umulig, tanken bagved det er stålfællesskabet, som EU jo i sidste startede med, altså det her med, at når man handler med hinanden, så kan man ikke så godt opruste uden den anden opdager det. Og i øvrigt, så vil man heller ikke angribe nogen, som man handler med generelt. Det var sådan set ideen bag ved EU til at starte med. Derfor mente han, Nobelprisen var både nødvendigt og fortjent. Vi skal stå sammen, siger han, sjovt nok er Norge som bekendt ikke med, men han siger, at vi skal stå sammen for protektionisme. Altså det her med, at hver land prøver på at kun se på sig selv, kommer til at herske igen. Krisen truer, siger han, og truer samarbejdet også. Og han minder om, at i 1926, der gik fredsprisen faktisk til en tysker og en franskmand. Og som bekendt, så kom 2. verdenskrig lige kort bagefter, 1926, og det vil sige, der virkede Nobelprisen i hvert fald ikke. Men her blev Nobelprisen også givet i håb om, at den ville være med til at støtte den fred, som var på vej på det tidspunkt. Og det her, det skal man nok mest se som en slags svar som på den der kritik, som har været af, at EU har fået Nobelprisen. Han mener simpelthen om, at allerede dengang i 1926 gav man altså prisen på, at man håbede, at et selskab eller en samarbejde ville udvikle sig til noget fredeligt. Og så siger han sådan set bare det, at Hollande sætter ved siden af hinanden, er jo meget godt symbolik på, at EU har virket, og derfor at EU også fortjener prisen for det her.
Stilt går granaternes glidende bånd, stands deres drift mod død, stands dem med ånd. Krig er fagt for liv, fred er at skabe, kast alle dine kræfter ind, døden skal tabe. Sådan lyder ordene i et af de helt centrale vers i Nordahl Griegs berømte digt Kringsat af fjender fra 1936. Den pacifistiske hymne er nærmest blevet en slags uofficiel nationalhymne for Norge. Således var det en af de mest brugte sange ved gudstjenester, demonstrationer og ceremonier efter Breiviks myrderier i 2011. Den 10. december 2012 er en passende dag at genopfriske disse strofer. Det var dagen, da EU modtog Nobels fredspris. En pris, der for mange sider blev kritiseret for at være ude af trit med de tanker, der ligger i Alfred Nobels testamente, som er det, der danner udgangspunktet for fredsprisen. I Nobels testamente står der om fredsprisen, at den gives til en person, der har gjort den største indsats for broderskab mellem nationerne, har udført en særlig indsats for at afskaffe eller reducere stående hære, og endelig at have stået for gennemførelse af fredskongresser. En prismodtager skal bare leve op til mindst et af de tre begrundelser. Formanden for EU-kommissionen José Manuel Barroso er en del af den EU-delegation, der var i Norge for at modtage prisen, og her fortæller han om, hvad prisen fortæller om EU netop nu.
It's a good moment to remind ourselves of what the European Union has done. It brings lasting peace between former enemies who fought many devastating wars on the continent, including two world wars. It brings lasting freedom, justice and democracy for 500 million people, including for so many that lived under dictatorship and totalitarian regimes not so long ago. And it does so in a unique manner, by creating a political system that brings us together across national borders in a supranational community through the sharing of sovereignty.
Barroso siger, at det er et godt øjeblik for EU, og peger blandt andet på, at prisen skaber eftertanke og minder os om den blodige fortid med krige mellem europæiske lande, ikke mindst de to store verdenskrige. Det er en pris, der anerkender EU's rolle i at skabe fred, retfærdighed og demokrati for over 500 millioner europæere. Og ikke mindst frihed for millioner af mennesker, der for ikke så længe siden har levet med diktatur og undertrykkelse. Vi har skabt et system, siger Barroso, der gennem aftaler og samarbejde har bragt os sammen på tværs af grænser og forskelle, og hvor vi blandt andet har delt uafhængigheden og friheden. José Manuel Barroso glæder sig over den begrundelse, som formanden for den norske Nobelkomité, Torben Jagland, har givet for at tildele fredsprisen til EU, nemlig at EU har været med til at skabe et mere fredeligt Europa, og at EU har spillet en positiv rolle i at inddrage de tidligere østlande i det nye europæiske fællesskab. Derfor siger Barroso, at det er en helt særlig ære at modtage prisen.
It is in the common interest of our citizens, and it will allow Europe to contribute in shaping that better organized world in line with the values of freedom, of democracy, human rights, rule of law, that we cherish, that we believe in. The last 60 years have shown that Europe can unite in peace. Over the next 60 years, Europe must lead the global quest for peace.
Vi er beæret over denne pris, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at leve op til den, sagde Barroso. Og han pegede desuden på, at Nobelprisen hylder alt det, som EU står for. Med en fredelig og åben verden, med frihed og retfærdighed, med ytringsfrihed og menneskerettighedens centrale placering i de europæiske værdier, og et plads til, at den enkelte kan søge sin lykke. De seneste 60 år har vist, siger han, at Europa kan forenes i fred, og de næste 60 år skal vise, at vi formår at udvikle og sprede freden. Formanden for Europaparlamentet, den tyske socialdemokrat Martin Schulz, glæder sig selvfølgelig over prisen, men ser den også som en vigtig advarsel til EU om ikke at hvile på laurbærrene og bare læne sig tilbage.
I see it also as a warning not to play the legacy we got from our predecessor. And the European Union is not in the best shape, and therefore I understand although also those people who put critical questions.
Martin Schulz siger blandt andet, at EU i øjeblikket ikke er i den bedste form, og han har ikke svært ved både at forstå og anerkende de mange kritiske røster. Og det nikker jo selv Manuel Barroso anerkendende til og slår fast, at kritik er helt normalt i et demokrati.
So I respect all the opinions, including those that are criticizing the European Union. Now, I make a difference between those who criticize the European Union with rational, reasonable arguments and those who have a prejudice against Europe as such. Because we have to understand that sometimes there are prejudices. There are extreme nationalist views. I don't like these views. I think extreme nationalism is not good. When you think about values and principles, we know in Europe what was the result of extreme nationalism. Extreme populism, xenophobia, racism. All these are views that exist, but I'm against them. I think they are not based on principles.
Jeg respekterer alle synspunkter, og selvfølgelig også de kritiske røster, siger Barroso. Det hører sig til i et demokrati. Men Barroso understreger samtidig, at han ser kritikerne som delt i to. Der er de ekstreme kræfter, der er styret af had og fordom mod EU som sådan. Det er de ekstreme nationalister, som han lægger stærk afstand til. Derimod anerkender han mennesker, der har en kritisk holdning, og som bygger protesterne på holdninger og argumenter. Vi har set det Europa, der kommer ud af den ekstreme nationalisme med undertrykkelse, fremmedhed og racisme, sagde han. Nationalismen eksisterer stadig, og det er inderligt imod, fastslår formanden for EU-kommissionen José Manuel Barroso ved Nobelceremonien i Oslo. Men simpelthen inden vi går videre til beskrivelsen af selve ceremonien, er det rimeligt lige at bruge lidt tid på et af de helt centrale budskaber i formanden for Nobelkomiteens, Torbjørn Jaglands, tale. Og hvad var det, han i virkeligheden sagde?
Vi er her ikke i dag, fordi vi tror på, at EU er perfekt. Vi er her i dag, fordi samarbejde er nødvendigt. Og fordi konstitutioner om samarbejde er nødvendige. Og så, da det her var færdigt, blev det selvfølgelig klap, og alle var meget glade og så videre, og man skal tilsyneladende klap i takt til det, så ud til. Så kom der noget fardo på, som jo sådan en portugisisk folkemusik, som decideret virkede lidt komisk. Den ene brugte sin kind som en slags tromme. Og lige efter sådan en højtidelig tale, så var det lidt svært med ikke at holde et smil tilbage, når man så den her meget folkelige form for musik, som portugiserne står for. Man skal huske på, at Barroso er jo portugiser selv, så det er nok i, for ære ham, at man har valgt fardo som det her. Og netop Barroso gik så op sammen med von Rompuy, og Schulz, og hvis vi lige tager en af gangen, så er det altså von Rompuy er sådan set EU's præsident, altså hele præsidenten. Barroso er altså præsidenten for kommissionen, altså den institution, som laver lovgivning. Og Schulz, han er så præsidenten for parlamentet, altså vil sige den folkevalgte del af EU. EU består af de her tre dele. Og derfor gik de også op sammen og modtog prisen, som altså dels er en slags diplom, som var lavet af en norsk kunstner. Vi kan altid diskutere, om det var særligt pænt. Og så den her Nobel-medalje, som de så fik og overtog. Og så blev det selvfølgelig klappet meget. De var glade og så videre, og det skal man jo være, når man får sådan en medalje. Og så var der to af dem, fik så lov til at holde en tale, men ikke alle tre. Og von Rompuy, han startede, da han jo er EU's præsident.
Og de to takketaler, der blev holdt, de var begge båret af et personligt forhold til krigen, der har været, og til ufreden, der har været, og så til det fredsprojekt, som man også ser i EU som.
Ja, det kom klart frem. Ikke kun til hans tale, eller til deres taler, men egentlig også med de her eksklusive interviews, som vi faktisk fik hjem. Vi er jo nok det eneste danske medie, vi er det eneste danske medie, der har fået lov til at tale med både von Rompuy, det var i går, og vi fik lov til at tale med Schulz, også i går. Og sådan set også Barroso, det var så i dag. De alle tre har et personligt arrangement, som selvfølgelig også kom frem i talen. Blandt andet talte von Rompuy om i dag, at i fredstid, der begraver sønderne deres fædre. Altså det her med, at sønderne selvfølgelig bliver ældre end deres fædre, hvilket er naturligt. Men i krig begraver man fædrene graven til deres sønner. Og han nævnte så, at hans egen far fik lov til at grave sin egen grav i 1940, altså ved krigens start i Belgien, hvor han jo så var født. Schulz fortalte en sjov historie også i går, om han er jo gift med noget, som engang har ligget i Polen, som så blev tysk og tilbage igen. Og bare det, at han i dag er gift med en person, som kan rejse frem og tilbage men det her, der nu bliver kaldt for jerntæppet, var en meget personlig historie for ham også. Og hvis vi tager, og det er så de to taler her, man har haft, så kan man sige, at Schulz, som jo er parlamentsformand, hans engagement i EU bunder simpelthen i, at han ved, hvordan det var, før landene begyndte at tale pænt sammen, om man så at sige. Men de blev jo også meget kritiseret i både medierne her og statsradio, og vi spurgte også meget kraftigt til, om de også mente, at EU havde fortjent det. Det er jo meget fint alt sammen, at EU har en fin idé, og de har nogle konstitutioner og nogle institutioner, der virker, eller også ikke virker, men når der samtidig er ufred på Balkan, når man samtidig har de her besparelser, som får folk til at protestere, hvordan mener de så, at det hænger sammen med en fredspris? På det svarede de forskelligt selvfølgelig, fordi de i hver sag er forskellige. Men Schulz mente for eksempelvis, han taler meget lige ud, at EU er langt fra perfekt, sagde han, men vi lærer hvor vores fejl. Barroso sagde, at Jugoslavien var et chok, og de var overhovedet ikke forberedt på det. Men de havde lært af fejltagelsen. Sjovt nok, så er der altså ingen af dem, der prøver på at gemme de her fejl, som man har begået, helt klart. Men de indrømmer det sådan set alle sammen. Men de er også enige om, at det er på vej til at blive bedre, altså som fredsprojekt. Og derfor mener de alle tre, at EU har fortjent fredsprisen. Nu kunne man selvfølgelig altid sige, at det skal de jo sige. Men jeg har et eller andet sted fornemmelse af, når jeg snakker med dem, at de mente det mere end bare de her så vanlige politikertaler, som man er så vant til fra deres side af efterhånden.
Men det leder jo hen til, at der selvfølgelig har været, der har været kritik fra flere sider. Der har været Jan Øberg, som er freds- og konfliktforsker, som har sagt, at det her det er det mest tåbelige, man overhovedet kan forestille sig at give en fredspris til EU. Det ved de ingenting om, af hans synspunkt. Der er nogen, der er blevet væk, fordi de heller ikke helt synes, at det er en passende pris at give. Og der har også været demonstrationer rundt omkring, både i Europa og i Oslo. Hvordan har du nogen fornemmelse af, hvordan de protester, der er, det faktisk påvirker for eksempel en Barroso og en Rompuy og en Schulz?
Ja, det har jeg, fordi vi har faktisk decideret spurgt dem om det. Vi spurgte dem om, hvordan de synes, at protesterne, hvordan de opfatter protesterne. Og der gik Barroso ud og sagde, så det var nok meget dækkende for dem alle tre i virkeligheden, sagde, at han synes, det var et demokrati, et sundt tegn, der var nogen, der protesterede. Men så lavede han en henvisning til dem, der protesterer udenfor, som jo ikke var korrekt. Det er nok den der rygmavsfornemmelse af, at hver gang der er nogen protesterer, så er det nogle ultranationalistiske nogen. Han sagde, at jeg har det fint med protester, som er begrundet i en holdning, f.eks. holdning om et eller andet form for politik, så længe den er begrundet. Men jeg kan ikke acceptere protester, som skyldes, at folk har manglende viden, eller også, at det simpelthen skyldes ultranationalistiske interesser. Og det var Schulz sådan set også enig i, altså parlamentsformanden og parlamentspræsidenten, som jeg jo hedder i dag, at det her med, at man har nogle nationale interesser, og egentlig bare er snæversynthed, som de kalder det, protesterer, det bryder de sig ikke om. Det sjove er bare udenfor, når jeg snakker med protestanterne, som jo har fakkeloptog, det er jo meget fredelige protestanter, vi er i Norge, så er det en bred blanding mellem kommunister på den ene side, som mener, at EU gør for lidt, altså i virkeligheden en anerkendelse af EU som institutioner. På den anden side, der har vi altså nogle folk, som simpelthen mener, at EU generelt er en dårlig idé, og dermed altså nogle intern norsk noget, fordi de i Norge bryder man sig ikke specielt meget om EU. Arbejderpartiet her er jo for EU, men det er også det eneste parti, man kan finde. Fremskridtspartiet er sjovt nok nogle gange for, og nogle gange imod. Det er sådan lidt, hvordan vinden blæser. Men der var ikke en samling på de her protester derude. Men en ting er helt sikkert, der var ikke nogen ultra, nationalistiske protester her. Og det var lidt sjovt, at de ikke var klar over det. Altså, at de bare som rygmavsreaktion, som den siger, at de her ultranationalistiske folk, dem kan vi ikke snakke sammen med. For der var ikke nogen af dem, i hvert fald ikke det, hvor jeg var.
Ceremonien ved tildelingen af Nobels fredspris i Oslo er en af de helt store internationale og meget prominente begivenheder, hvor der normalt er fyldt godt op på bænkeraderne med nogle af verdens mest indflydelsesrige personligheder. Sådan er det også ved denne uddeling, men det var nu langt fra alle EU-statsledere, der er mødt op. Mindst 6 statsledere bliver væk for overrækkelsen, og det drejer sig blandt andet om den svenske statsminister Fredrik Reinfeldt, der så at sige lovligt undskyld, da han deltager i en anden Nobelceremoni i Stockholm på samme tidspunkt. Mere bemærkelsesværdigt er det, at Storbritanniens premierminister David Cameron og Tjekkiets præsident Václav Klaus bliver væk, og her er det værd at notere sig, at der er tale om 2 markante euroskeptikere. Beslutningen om at tildele EU-fredsprisen er blevet mødt med stærk kritik. Senest har en række tidligere fredsprismodtagere protesteret over årets modtagere. I protesten hedder det blandt andet, EU er tydeligvis ikke den fredsforkæmper, som Alfred Nobel tænkte på, da han skrev sit testamente. Den norske Nobelkomité har redefineret og omskabt prisen på en måde, der ikke er i overensstemmelse med loven, det skriver gruppen, der blandt andet tæller den sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tutu i et åbent brev. Det vakte voldsom opsigt, at Nobelkomiteen gav fredsprisen til EU. For mange var det en provokation og udtryk for en mangel på fornemmelse for, hvad der sker i EU netop nu. Således siger Morten Messerschmidt, der er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, at, og jeg citerer, de høje herrer og damer i Nobelkomiteen kan ikke have været meget ude i virkeligheden i den seneste tid. Europa står nærmest i flammer på grund af det kuldsejlede europrojekt, og demokratierne undertrykkes, citat slut. Hans parlamentskollega, socialdemokraten Dan Jørgensen, er helt anderledes positiv. Han siger, citat, EU er et fredens projekt, der nu igennem 55 år har sikret fred og stabilitet på et kontinent, hvor landene ellers altid har bekriget hinanden. Citat slut. Og det er det samme synspunkt, som Erik Boel, formanden for den danske Europabevægelse, præsenterer. Han siger, citat, det er en oplagt pris at give til EU. EU har i den grad skabt fred på et ellers blodsplittet kontinent. Man kunne ikke have forudset en fransk-tysk forsoning for bare 70 år siden. I dag tager vi det som en selvfølge. Det er virkelig imponerende, siger altså formanden for den danske Europabevægelse, Erik Boel. Også europæisk presse har kommenteret fredsprisen, og her lægges der bestemt ikke fingre imellem. Franske Libération skriver således, citat, juryen har hædret en alvorlig sygdomsram, som er depressiv, og hvis livsvigtige organer er lammet, det skriver altså Libération, og er helt på linje med britiske The Daily Telegraph, der skriver, at den største tjeneste EU har gjort, ikke er til fordel for diplomatiet, men til fordel for komedien. The Daily Telegraph spørger desuden, om Alfred Nobels arvinger har mulighed for at kræve deres penge tilbage. Kritikken og forbløffelsen er altså til at få øje på, og selv funderede jeg en hel del over, hvad der i virkeligheden har været Nobelkomiteens drivkraft i beslutningen, ud over de oplagte historiske kendsgerninger, nemlig at EU blev grundlagt som et fredens projekt, og at der i EU's levetid har været fred i Europa, eller rettere sagt, at EU-landene ikke har været i krig med hinanden, og at EU nu er i færd med at optage de mange nye lande, der opstod efter de blodige krige på Balkan. FN's generalsekretær Ban Ki-moon er i virkeligheden nok den, der kommer tættest på den reelle begrundelse. EU leverer en drøm om fred. Det er drømmen om en verden, hvor integration frem for konflikt er det fremherskende, drømmen om, at dialog kan afløse krig, og drømmen om, at fredelig sameksistens skaber velstand og fremgang for befolkningerne. Indvendingerne er mange, som nogle af de indledende citater mere end antyder. EU har store vanskeligheder og indimellem også noget svært ved at leve op til egne klare krav og principper om menneskerettigheder, frihed og demokrati. EU har haft svært ved at tungle Viktor Orbáns Ungarn, og der kom heller ikke særlig klare meldinger, da Frankrig for en god måneds tid siden deporterede godt et par hundrede romærer. Der er altså nok at forbløffes over, og der er også nok at kritisere. Men lad os nu glædes over, at Nobels fredspris støtter fredsstrømmen, så ja, af hjertet tillykke til EU. Og lad så prisen være den alvorlige påmindelse, der gør, at EU's ledere holder sig på dydens smalle sti. Det er der skam god brug for. Lige her til sidst, Jens Simen, hvis du skulle prøve at uddrage noget fra en af de vigtige taler, nemlig Barrosos tale, hvad skulle det så være?
Han siger, at visionen om fred kræver tillid, og tillid bygger på institutioner. Uden institutioner holder det hele op. Det sjove er jo så bare, at han mener, at det 20. århundrede viser, at suveræne stater har fejlt, fordi man kunne jo netop sige, at tillid det ligger jo inden for Norge, for eksempel inden for landet. Men han mener altså, at suveræne stater har fejlt. 2 verdenskrige beviser det her. Så han mener altså, at tiden simpelthen er løbet ud fra nationalstater, og dermed også suverænitet. Så det er helt klart, at han i hans tale viste, at hans vej fremover i EU bliver meget mere EU og meget mere integration af alle de områder, de kan komme til. Jeg spurgte ham faktisk til forsvarspolitikken også. Jeg spurgte om Barroso så, når han nu snakker om fred, og det var så her til morges, om han så ikke, hvordan han så havde det med den her manglende forsvarspolitik. EU har jo ikke nogen her. Så det blev det svaret, at EU har ikke nogen her endnu. Det var en ting, det vil sige, der er så et eller andet på vej. Men han sagde også, men i dag behøver vi jo ikke have et forsvar mere for at kunne skabe fred og fordragelighed, fordi at vi har jo alle andre instrumenter, og dermed altså sådan noget som økonomisk styring, sådan noget som politisk styring, sådan noget som love og menneskerettigheder, som EU bygger på. Det er altså de hovedværktøjer i politik i dag, og ikke kanoner og tanks længere, som Jagland kaldte datidens eller fortidens politik.
Kringsat af fiender, gå ind i din tid. Under en blodig storm, vid dig til strid. Kanskje du spør i angst, udækket åpen. Hvad skal jeg kæmpe med? Hvad er mit våben? Her er dit værn mod vold, her er dit sværd. Troen på livet vort, menneskets værd. For al vår fremtids skyld, søg det og dyrk det. Dø om du må, men øk det og styrk det. Stilt går granatenes glidende bånd. Stans deres drift mot død, stans dem med ånd. Krig er forakt for liv, fred er å skape. Kast dine krefter in, døden skal tape.
Hermed er vi til vejs ende på denne ekstra udsendelse for Øjrene Danmark, en ekstra udsendelse i anledning af, at EU i dag den 10. december 2012 fik Nobels fredspris ved en stor ceremoni på Rådhuset i Oslo. Holdt bag udsendelsen var Kim Bundgaard, Claus Kjærgaard, Niels Bachmann og her i studiet jeg selv, Frank Lykkegaard. Med os fra Oslo var Øjrene Danmarks Jan Simen. Tak for opmærksomheden.